Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatri O'sh shahrida joylashgan. Bu teatrning 100 yillik tarixi bor. 23 mart kuni O'sh davlat akademik o'zbek teatrida yana bir yangi spektakl taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu Shakespearning Qirol Lir asari asosidagi tomosha. Uni o'zbekistonlik rejissyor Toji Muhammad Isroilov sahnalashtirdi. Teatrda bu kabi ko'plab spektakllar namoyish etiladi, ammo teatr zalining tomoshabinlar bilan to'lishi kamdan kam kuzatiladi. Maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, yoshlarni teatrning bepul tomoshalariga olib kelish ham qiyin.
Hozirgi yoshlarimiz kitobga umuman o'qishmaydi, kitob o'qimaganligidan madaniy saviyasi pastroq. Shuning uchun ham teatrga qiziqish kamda. Bepul degan bilan ham o'quvchilarda haliga qiziqish yo'qda teatrga.
Deydi Mashhura G'ofurova. Bobur teatrining badiiy rahbari Ravshanbek Tursunov teatr ko'rish uchun keluvchilarning kamligi chindan ham muammo ekanini tasdiqlab, yosh tomoshabinlar qiziqishini inobatga olish vaqti keldi deb hisoblashini aytadi.
Albatta, endi yoshlarning muammolarini ko'taradigan, ularni haligi qalbiga, ularni ruhiyatiga bir ta'sir etadigan asarlar bilan boyitish niyatimiz bor. Bu kerak bu. Chunki shundagina biz tomoshabinlarni yana jalb qila olamizda. Chunki yoshlarni ko'rib jalb qilsak, bizga o'zimizga foyda va ularga ham foyda.
Deydi Ravshanbek Tursunov. Farg'ona musiqali drama teatrining sahnalashtiruvchi rejissori Mahmudjon G'ulomov Bobur teatri haqida fikr bildirar ekan, tomoshabinlarning kamligi nafaqat Bobur teatrida, balki O'zbekistondagi teatrlarda ham muammo ekanini aytadi.
Bu juda ko'hna qadimiy teatr. Bu yerda juda katta-katta ustozlar ishlagan. Endi ularni aytib o'tadigan bo'lsak, juda ro'yxati uzun. O'sha ustozlar nafaqat O'sh viloyatida, nafaqat Qirg'izistonda, ularning O'rta Osiyoda san'atda o'rni bor. Juda katta-katta ishlarni qilib, yaxshi spektakllarni qo'yib, katta dasturlar bilan xalqni yuragiga kirib qo'ygan san'atkorlar bo'lgan. Ularni hozirgacha gapirishadi. Shuning uchun bu teatrda manbasi katta, yo'nalishi katta. Faqat yoshlar shuni ilg'ab olsa, shuni davom ettirsa juda ham yaxshi ish bo'ladi. Bog'lashlar, aloqalar jinday uzilganday bo'ladi. Yana hozir mana yana tikkalanib, yana o'z joyiga kelyapti.
Uning qo'shimcha qilishicha, teatrlar marketing qoidalarini o'zlashtira olmayapti.
Biz o'sha xalqning yuragini nima qiziqtiradi? Nimani ko'rish kerak? O'shani topa olishimiz kerak. Xalqni lekin to'plab olgandan keyin tarbiya qilishni boshlasak to'g'ri bo'ladi. Bizda endi juda bir dono spektakllar, falsafiy spektakllar qo'yilyapti hozir. Zamon bilan hamqadam spektakllar qo'yilyapti. Lekin biz tomoshabinni ham hisobga olishimiz kerak,
deydi Mahmudjon G'ulomov.
Xiyonatkor! Xiyonatkor!
Qirol Lir spektaklidagi asosiy rollardan birini ijro etgan aktyor, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahmudjon Rahmatov shu kunga qadar teatr sahnasida 100 dan ortiq qahramon qiyofasini jonlantirgan. U asli O'zbekistonning Andijon viloyatidan. Uning Bobur teatrida ishlaganiga 50 yil bo'ldi. Uning teatr olamiga kirib kelishi va O'shda yashab qolishiga ham shu teatr sabab bo'lgan.
Mehnatimning natijasini ko'rdim. Meni el oldidagi, yurt oldidagi odamlarni menga bo'lgan ko'chadagi munosabatidan bilaman. Mana biz Qirg'izistonda yashaymiz, vatanimiz Qirg'iziston. Meni o'zbek do'stlarimdan daqiq qirg'iz do'stlarim ham juda sevadi. Juda meni taniydigan, hurmat qiladiganlar juda ko'p. Meni mehnatimni biladiganlar ham bor. Mana Bishkeklarga borganimizda ham, qayerda bo'lsa, mana men teatrda mana 48 yil ishlagan bo'lsak, hech qachon bir festivaldan qolganimni bilmayman. Hamma festivalda qatnashganman, bu yerda Turkmanistonmi, Tojikiston, Bishkek, bu yerda Qirg'izistonda boshqa yerlarda festival o'tganda ham, O'shda ham ham ko'p festivallarda doimo bir narsa olaman. Rasqulov siyligini oldim, O'shdagi Qanishani ko'z yoshi spektaklida o'ynagan rolimga, boshqa Beshaneli, boshqa Kidikeva, xullas bunaqa narsalar olindi. Bu ham aktyor uchun bir baxt. Bu yerda mana biz haqiqatdan mana siz ham bilasiz, tomosha binlar ham biladi. Biz unaqa katta oylik ishlamaymiz. Bolalarimiz bor 4000 so'm, 4,5 ming so'mdan boshlaydi. 8 ming so'm, 10 ming so'm shunaqani orasida. Bu endi katta oylik emas hozirgi vaqtda. Lekin shunga bardosh yeri bu dardga kasal bo'lmasa mana shu san'atga ishlamaydi.
Deydi Mahmudjon Rahmatov. Teatrning oxirgi asarlaridan yana biri Chingiz Aytmatovning sohil bo'ylab chopayotgan Olapar asari asosida sahnalashtirilgan Umid yulduzi spektaklida Mahmudjon Rahmatov bosh rollardan birini ijro etdi. Asardagi bola obrazini esa Mahmudjon Rahmatovning yosh shogirdi, 8-sinf sinf o'quvchisi Muzaffar Baxtiyorov ijro etgan. U ham kelajakda ustozlar kabi aktyor bo'lsam deb niyat qiladi.
Shu oddiy O'zbek teatri, O'sh teatriga kelib, shu yerda hozir yosh aktyorlikdan tortib mana narodniy artistga ham ustoz yetishib turibdi. Men ham shu Toshkentda o'qimoqchiman va shu yerdagilar aytishyapti, sendan kuchli aktyor, sendan kuchli rejissyor chiqadi deb ilohim menam.
Deydi Muzaffar. Teatrning zabardast ijodkorlaridan yana biri Qirg'iziston xalq artisti Oytoji Shabdonova. Oytoji Shabdonova va Mahmudjon Rahmatov juda ko'p spektakllarda birgalikda bosh rollarni ijro etishgan. Uning aytishicha, hozirgi yoshlarda avvalgi aktyorlar kabi fidokorlik, mehnatkashlik xislatlari kam uchraydi.
Oh, ketib o'g'lim qamchi bek. Arvonlarga bas keldi. Men qanday indot homana otga minib tanhoman.
Sovet davridan boshlaganmizda endi ijodimizni. Yo o'sha davrni ta'sirimi yoki ustozlarimizni ta'sirimi bizda hozir o'sha davrda ishlab kelgan aktyorlar ozroq qolganmiz hozir 5-6 ta. Bizda ishga kech qolish, ishdan qochish yo'lmasam kemay qo'yish bunaqa narsalar bizda yo'q o'sha davrda ishlab kelganlarga. Lekin hozir yoshlarimiz o'sha bizni yoshligimizda qangi munosabatda emas ko'pchiligi. Hammasi ham emas u,
deydi xalq artisti. Bobur teatrining direktori Namjon Mamajonov o'zi boshqarib kelayotgan dargohda muammolar mavjudligini tan olish bilan birga kelajakka umid bilan boqadi.
Bilasizmi, agar Farg'ona vodiysi teatrlariga, respublikamiz chet teatrlariga solishtiradigan bo'lsak, teatrni ijodiy kuchini solishtiradigan bo'lsak, bizni teatrimiz kuchiga o't oldiga o'tadigan teatr yo'q. Buni Farg'onaga biz gastrolga borganimiz O'zbekiston teatrlarida ko'rdik. Sababi Toshkentdagi milliy teatr shunaqa kuchli. Aktyorlarga juda ijodiy kuchga mavqega ega. Qolaversa bizni teatrimiz eng katta yutug'i mana shunday kuchga. Chunki xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan artistlar, vidusha aktyorlarimiz, har pokoleniyada xizmat qilayotgan yoshlarimiz borda. Shuning uchun ham yutuq tomonlari har qanday asarni qo'lga olsak, biz bemalol qo'ya olamiz.
Bugungi kunda Bobur teatrida 66 san'atkor ijod qilib keladi. Jamoaning 14 nafar aktyori davlat tomonidan turli yuqori darajadagi unvonlar bilan taqdirlangan.
O'g'lim, sekin bo'l.
Amerika ovozi uchun O'shdan Davron Xotam.